Vi er altså inn i tredje Mosebok i det 27. kapitlet, og når vi har kommet til det 27. kapitlet, ja, da har vi òg kommet så langt at vi er i avslutningen av tredje Mosebok. Og når vi er ferdig med dette, så vil vi da gå over og se litt på hva Lukas har å fortelle oss, og hva vi får med oss derfra. Men nå altså tilbake til det siste kapitlet i tredje Mosebok, og her var vi da vitne til hvordan Gud setter opp sine regler, og det som skal gis, og det løfte som er gitt. Jeg vet ikke om du husker når vi var sammen sist, så var det Ananias og Safiras synd. De sa at de hadde gitt hele gaven til Gud når de hadde solgt landet, men så hadde de tatt noe unna. Og da er det ganske kraftig det som skjedde med disse to. Herrens våkne blikk, den var der. De måtte ikke gi alt til Gud, og Peter sa til dem at når eiendommen var deres, så var den helt fri, og de kunne gjøre med den hva de ville og hva de ønsket. Det var et frivillig offer. Men det var når de forsøkte å lure unna noe av det som de hadde lovet Gud, at ulykken skjedde. Og det vi er innom i dette tilfellet er virkeligheten også i dag. Gud, han binder oss til løftene våre. Om du har lovet han noe og ikke har holdt det, så står det fremdeles opptegnet i hans bok. Du er klar over at du har med en realitetens Gud å gjøre. Han vet om alle ting. Vi leser nå sammen fra vers 11 og 12. Men dersom det er et eller annet urent dyr som ikke skal ofres til Herren, da skal dyret stilles frem for presten. Og presten skal verdsette det ettersom det er, godt eller dårlig. Som du, prest, verdsetter det, slik skal det være. Et urent dyr kunne altså knyttes til et løfte, men det ville ikke bli gitt som et offer. Presten ville sette en verdi på dyret, og den som ga det ville så kunne betale en utløsningssum med tillegg av en femtedel av prisen som en slags bot for å ofre et urent dyr. Ser vi nå videre i vers 13 og 14, men vil noen innløse det, da skal han gi femtedelen mer enn det du har verdsatt det til. Når noen helliger sitt hus som en gave til Herren, da skal presten verdsette det etter som det er, godt eller dårlig. Som presten verdsetter, slik skal det stå ved makt. Et menneskes hjem er noe av det mest hellige av det som har med materielle eiendeler å gjøre for oss mennesker. Den som eier det, han kan gi det til Herren. Og jeg tror at et kristent hjem, så vel som barna som hører til i dette kristne hjemmet, så burde det være innviet til Herrens tjener. At de kan bruke hjemmet sitt, huset sitt, alt det de har, til Herrens tjeneste. Giveren kunne fortsatt bo i huset, og så kunne han betale rente til Gud, som sier, om han ikke fortsatte å betale sin rente, så skulle han legge til en femtedel av verdien når han løste det ut. Og igjen var det å betrakte som en slags bot i erkjennelsen av at Gud er den egentlige eier. La meg her få si at når vi innvier noe til Herren, så bør det få konsekvenser for vår forvaltning av det vi ønsker, det som skal være hans. Men la oss lese litt videre fra vers 16 til og med 25. Dersom noen helliger Herren noe av sin jordeiendom, da skal du verdsette det etter såkornet, en homer byggsed til 50 sekel sølv. Dersom han helliger sin jord fra jubelår av, da skal din verdsetting stå ved makt. Men dersom han helliger sin jord etter jubelåret, da skal presten utregne pengene etter de år som er tilbake til neste jubelår, og det skal gjøres avkortning i den verdi du har satt. Vil den som har helliget jorden innløse den, da skal han gi femtedelen mer enn det du har verdsatt den til, så skal den være hans for godt. Men dersom han ikke innløser jorden, eller han selger den til en annen, da kan den ikke innløses mer. Men når jorden gis fri jubelåret, skal den være helliget Herren, like som bannlyst jord. Den skal tilhøre presten som hans eiendom. Men dersom noen helliger til Herren et jordstykke som han har kjøpt, som ikke har tilhørt den jordeiendom han har arvet, da skal presten utregne for ham hva det skal verdsettes til etter tiden inntil jubelåret. Samme dag skal han gi det du verdsetter det til, det skal være helliget Herren. I jubelåret skal jorden komme tilbake til den han har kjøpt den av, til den som har retten til denne arvejord i landet. All din verdsetting skal skje etter helligdommens sekel. Sekelen skal være 20 generasjon, eller gera. Dette må vi ha, eller det som vi er innom nå er jo et svært komplisert system. Land kunne innvies til Gud, selv om det tilhørte Gud. Landet ble vurdert på bakgrunn av produktiviteten i det forhold til avstanden til det kommende jubelår. Alt er bundet opp mot jubelårene. Alt land gikk tilbake til den opprinnelige eier ved den tid. Dette ble tatt hensyn til om en mann innviet landet sitt til Herren rett før jubelåret som et uttrykk for sin frihet. Faktisk så kunne eieren være en meget selvisk person. En mann kunne ikke innvie en åker som var lånt til Herren. Nei, det er nok slik, både i den tid og nå, Gud kjenner menneskets hjerte helt til bunns. Skal vi se litt videre på versene 26 og 27? Ingen skal hellige det førstefødte i buskapen. Som førstefødt hører det Herren til. Enten det er et dyr, av storfe eller av småfe, hører det Herren til. Men dersom det er av de urene dyr, da skal en innløse det etter din verdisetting, og legge femtedelen til. Dersom det ikke innløses, da skal det selges etter din verdsetting. Den førstefødte både av menneske og dyr gjorde Herren allerede krav på, og det kunne ikke innvies til Herren gjennom et løfte. Gud insisterte på at hans rettigheter, de skulle tas hensyn til. Den andre gruppering av ting som ikke kunne innvies gjennom et løfte, var det som allerede var innviet til Gud gjennom løftet. I Josva 6 hører vi at Jeriko ble innviet til Gud for å bli ødelagt, fordi Akan tok av det som Gud hadde sagt skulle utryddes. Totalt så ble Akan selv utryddet. Dette kan du se om i Josva 6 og 7, men ellers vil vi komme tilbake dette ved en senere anledning når vi skal gå gjennom Josva. La oss se litt videre fra vers 30 til og med 33. All landets tiende av jord, utsed og av trærnes frukt hører Herren til. Den er helliget Herren. Vil noen innløse noe av sin tiende, da skal han legge femtedelen til. Og all tiende av storfe og småfe, av alt det som går under hyrdestaven, hver tiende dyr, skal være helliget Herren. En skal ikke se etter om det er godt eller dårlig, og ikke bytte det. Dersom en bytter det, da skal både dyret og det som det byttes ut med, være hellig. Det skal ikke innløses. Tienden var det tredje som allerede tilhørte Gud, og det kunne ikke loves bort gjennom å gi et løfte. I vers 34 står det, dette er de bud som Herren ga Moses på Sinais berg, og han bød dem å kunngjøre det for Israels barn. Dette verset som vi var innom nå, avslutter tredje Mosebok, og den summerer det opp, og det indikerer at kapittel 27 ikke er et tillegg, men det er en del av Guds tanke for mennesket under loven. Den troende kan sannelig være takknemlig for Guds nåde i den tid som en får lov å leve i. Takker du Gud fordi du får lov å leve i denne tid? Det er Guds nåde. Det er fred. Når du får komme til Jesus med ditt hjerte og ditt sinn. La oss se litt hva det står i Titus 2:11-14. For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er. Mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal komme til syn i herligheten. For Kristus ga seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet, og rense oss så vi kan være hans eget folk, som iver gjør gode gjerninger. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Nå har vi altså beveget oss videre i Bibelen, og det vi skal gå i gang med nå er Lukas evangeliet. Lukas evangeliet er jo et budskap som formidler noe veldig vesentlig og godt til oss. Da får vi jo julens budskap på en spesiell måte inn i våre hjem, og inn i vårt sinn og inn i vår tanke. Jeg vet ikke om du er klar over at evangelisten Lukas har skrevet mer enn fjerdeparten av Det nye testamentet, og en skulle ønske å ha visst ganske mye om han, både som menneske og som den fine personligheten han var. Et fint trekk med Lukas var at han sjelden refererte til seg selv. Og det som vi vet om Lukas er at han var lege. Lukas var legen fra Kolosseet, eller slik som det står i Kolosserbrevet 4:14. Vår kjære Lukas, legen hilser dere, likeens Demas. Lukas, han brukte òg veldig mange medisinske vendinger, ja, flere enn Hippokrates, han som er medisinenes far. Hvem var det som valgte ut Lukas? Jo, det var Den hellige ånds valg. Han valgte han som forfatter av det tredje evangeliet, og forteller oss at evangelistene, de ble ikke valgt ut ved en tilfeldighet. Og vi vet òg at det var ikke mange vise som ble kalt, men Lukas. Lukas, han tilhører den kategorien som vi kan si han var vis. Han og Paulus sto åpenbart på et meget høyt intellektuelt nivå. Og ikke bare det, de sto på et høyt åndelig nivå. Dette forklarer oss delvis hvorfor de to, Paulus og Lukas, reiste sammen, og åpenbart var de knyttet nær til hverandre. Og ikke bare til hverandre, de var også knyttet sammen i Herren. Legen Lukas ville vel nærmest blitt betraktet som en vitenskapsmann i sin samtid, og språklig sett er han en stilist. Lukas skriver den beste greske av alle de nytestamentlige forfatterne, endatil bedre enn Paulus. Og så var han en påpasselig historiker. Vi vil se noe av dette senere når vi går videre inn i evangeliet. Og Lukas var en poet. Det er han i grunnen alene om som gir oss de vakre hymnene som er knyttet til julebudskapet. Lukas var en kunstner. Han skisserer for oss Kristi fantastiske og de ufattelige fortellinger som kom til uttrykk når Jesus skal fortelles om i dette evangeliet. Og så er det mange tradisjoner som knytter seg til Lukas sitt liv. Han skriver sitt eget evangelium, men fra Marias ståsted. Noe som bekreftet at han fikk sine opplysninger til sitt evangelium fra henne. Og jeg er sikker på at han har samtalt og konferert mye med henne. Han sier alltid vi, når det fortelles om reisen han hadde sammen med sine. Og så er det også all grunn til å tro at han var en hedning. De fleste fortolkene synes å være enige om det at Lukas var hedning. Paulus setter i det fjerde kapittelet i brevet til Kolosserne et skille mellom de som var av omskjærelsen. Du kan se dette i Kolosserbrevet 4:11, altså. Og de andre som åpenbart var hedninger, og i denne gruppen er det Lukas blir nevnt. Dette burde jo være litt av en betydning for oss, kanskje en ekstra betydning, for vi er da hedninger vi, ikke sant? Du må også huske på at Lukas skrev apostlenes gjerninger, det vi får vite at han har kontakt og er i følge med apostelen Paulus. I apostelgjerningen 16:10 står det: «Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia.» Han var sammen med Paulus på den andre reisen også, og sannsynligvis på den tredje misjonsreisen. Fra dette verset og videre gjennom utover skriver han det i første person flertall. Det er vi-delen som vi blir gjort kjent med i apostlenes gjerninger. Før dette verset skriver han i tredje person. Så fra apostlenes gjerning kapittel 16 kan vi slutte oss til at Lukas var sammen med Paulus på den historiske reisen over til Europa. Kanskje han selv var blitt omvendt under Paulus sin forkynnelse, og deretter dro han med ham på denne andre misjonsreisen, og senere var de mye sammen, helt til Paulus ble henrettet. Da Paulus skrev sin svanesang til Timotius, så sier han: «Bare Lukas er hos meg. Bare Lukas er hos meg.» Det kan du se i 2. Timoteus 4:11. Alt dette forklarer hvorfor Paulus kaller ham en kjær og elskede lege. Vi får kanskje også et annet glimt når vi ser på Lukas. Jesus er det andre mennesket, men den siste Adam. Det første mennesket Adam ble en levende sjel, men den siste Adam ble en ånd som gir liv. Det første mennesket var fra jorden og dannet av jorden. Det andre mennesket er fra himmelen. Gud vil danne menneske lik med Jesus. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Slik står det i 1. Johannes 3:2. Derfor er det Jesus er det andre menneske. Og vi vil også se det tredje og fjerde og det millionte menneske, men han er den siste Adam. Der vil ikke være noe annet hode for denne menneskelige familie og menigheten. Jesus var sine brødre lik. Tenk på det. Jesus var sine brødre lik. Han har gjort seg lik med oss. For vi er jo hans brødre, og vi er blitt gjort lik med ham. Ved slutten av det forrige århundret gikk det en bølge av skepsis over Europa og de britiske øyer. Det var skuffelse over den optimisme som Victoria-tiden hadde forsøkt å blåse liv i. På den mykere eller lettere siden var det en protest mot det som ga støte og næringen til de glade 90-årene. Flere vitenskapsmenn begynte nå å gå dypere inn og undersøke om Bibelen hadde vært Victoria-tidens håndbok. Det var de inngrodde skeptikerne som begynte med dette, men blant disse var det også en glitrende, ung, skarp vitenskapsmann. Han gikk ved Cambridge Universitet og het William Ramsay. Han var agnostiker som ønsket å motbevise Bibelens nøyaktighet. Han visste at Lukas hadde skrevet en utførlig historisk presentasjon av Jesu liv i sitt evangelium, og at han hadde skrevet mye om reisen som Paulus hadde hatt i apostlens gjerninger. Han visste også at alle historikere, de gjør tabber, og at mange av de er løgnere. Det mest historiske er gjetninger, resten er foretatte meninger, skrev en Ariel Durant. Og noe av dette var nok holdningene sir William Ramsay hadde da han først dro av gårde som arkeolog til Lille Asia for å avsløre Lukas som historiker. Han fulgte Paulus sine reiser, og han fulgte de nøye, og han gjennomførte nøye studier i hele Lille Asia. Men han måtte komme til en konklusjon at Lukas ikke hadde gjengitt en eneste historie unøyaktig. Denne oppdagelsen gjorde at William Ramsay, han ble en kristen, og i tillegg til det så ble han en glimrende forfatter og skrev mange bøker om Paulus sine reiser og om menigheten i Lille Asia. Lukas hadde en dobbelt hensikt da han skrev sitt evangelium. Først gjaldt det den litterære og de historiske forhold. Av samtlige fire evangelier er Lukas evangeliene mest fullstendige gjengivelse. Her er det flere henvisninger til institusjoner, til skikker, til geografi og historie i den aktuelle periode, mer enn i noen av de andre evangeliene. Hans andre hensikt var av åndelig karakter. Han presenterte Jesu person som den fullkomne, det guddommelige menneske og verdens frelser. Frelsen som var kommet gjelder de fortapte. Dette får altså en stor plass i dette evangeliet. Frelsen er av nåde. Her er omsorg for de fattige. De kommer klart frem i evangeliet. Jesus var Gud, kommet i kjød. Matteus understreker at Jesus var født Messias. Markus understreker at Jesus var Guds tjener. Lukas legger vekt på den sannhet at Jesus var det fullkomne mennesket. Johannes presenterer oss for den sannhet at Gud ble menneske. Men det er interessant å legge merke til at Johannes ikke brukte vitenskapelig tilnærming til stoffet. Lukas gjør det klart at han har gransket denne Jesu fra Nazaret, og han har funnet at Jesus er Gud. Han kom til samme konklusjon som Johannes, men hans fremgangsmåte og teknikk var forskjellig. Matteus presenterer den Herre Jesus som Messias, konge og forløser. Markus presenterer Kristus som den mektige erobrer, tjener og verdens hersker. Johannes presenterer Kristus som Guds sønn. Lukas presenterer den fullkomne guddommelige Guds sønn som vår store ypperste prest, som ble beveget av følelsen av våre skrøpeligheter, i stand til å gi hjelp, nåde og kjærlighet til oss alle. Vi må nok slutte derfor i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.